Oiena, Olaberria jaka, egunon?
Egunon.
Unai Razkin Iriarte, egunon?
Egunon.
Arakil eta Irurtzungo alkateak, aldamenean, Irurtzungo eta Arakilgo bertako ganodo azoka, ba, beraiek antolatzen dutelako, hainbat erakunderen laguntzarekin, eta bertan delako. Unai, azokak baditu ja edizio batzuk, ezta?
Bai, baditu edizio batzuk, aurtengoa amaikagarren edizioa dugu, uste dugu ja azoka batoki bat egin duela egutegian, errotua dagoela eta azken urteetan barrakastatxua izan da.
Eta azoka duela urte ja markada pasa antolatzeko erabakia hartuta, ez dakit sorrerako helburuak betetzen juben?
Nik uste baietz, ez, unik esan duen bezala errotuta dago eta nik uste dut eredu konkretu bat bultzatzea dela xidea eta hori lortzen ari garela poliki-poliki.
Helburuak aipatu ditugu, baina zein ziren eta dira?
Bueno, ba, alde batetik gogorarazi behar dugu, ba, hemen bazela da aspalditik azoka arrakastatxu bat egiten zela, Arakile eremuan. Jende asko etortzen zena, abeltzain asko, eta hori berreskuratzea zen helburuetako bat, baina gero helburu hori gaurkotua, ez gaur eguneratua. Eta horretan garrantzia eman nahi genion alde batetik bertako ganadu arrazei eta beste aldetik abeltzainek eta nekazarien ereduari ere bai, ez? Bertako eredu bat gertukoa eta agroekologian oinarritua, ez? Eta horretan uste dute pausoak ematen ari garela eta bueno, poliki poliki norabide egokian goazela.
Bertako arrazak, bertako landareak, bertako ekoizleak, plaza beraiei eskainita.
Bai, bueno, ikusten duzu gaur ere asteartea da. Betidanik hemen asteartetan egin izan da azoka, aspalditik datorren zerbait da, eta hemen ikusten ditugu kanpotik heldu direla saltzera, ez da. Plaza bertako ekoizleei espazioa emateko izango da igandean.
Bertako ekoizleak, bertako artisauak, denetarik igandean.
Bai, igandean urtero bezala izango dugu eremu bat ekoizleentzako, baita artisauentzako eta ganaduentzako, ez? Hiru eremu desberdin egongo dira eta gero horren inguruan jai giroan eta jokoak eta holako ikuskizunak ere bai.
Hortaz geroxeago hitz egingo dugu, baina antolatzen ja urte batzu daramatzue azokaren aurretik egitarau osagarri bat. Zergatik hasi zineten horrekin?
Bueno, azkenean Irurtzun eta Arakilgo udalek antolatzen dugu azoka eta iruditzen zitzaigun nahiz eta garrantzitsua den azoka hau, Irurtzungo azoka hau igandean bete eta bueno, azoka honi bizi ematea, iruditzen zitzaigun Arakilgo eremua bueno, pixkat kanpo edo gelditzen zela. Eta duela urte batzuk ja hasi ginen ardo dastaketa bat antolatzen, Euskal Herriko ardoen dastaketa bat, eta hori hiri berrira eramaten dugu, Txitera elkartera. Eskerrak Txiterako jendeari hemendik, garrantzitsua da halako espazio bat izatea halako gauzetarako. Eta bueno, uste dut hirugarren urtea dela ardo dastaketa egiten duguna. Aurten Azpea upategia eta Luis Moya egongo dira. Eta bueno, pixka bat Arakilera, Irurtzundarrak Arakilera eraman nahian ere.
Hori egunetan izango da?
Ostiralean, arratsaldeko 7etan Hiriberrin Txiteran.
Eta kontu gehiago egongo dira aurretik, azoka egunaren aurretiko?
Ez, printzipioz azokarekin lotuta eukiko duguna egitarauan da ostiralekoa, ardo dastaketa, eta ostegunean egingo duguna da Kalaska proiektuaren aurkezpena. Eta izango da irailak 12, 6:30etan Irurtzungo udaletxea.
Kalaska da gogoratuko dugu, Etxarriko hiltegiaren inguruan sortutako kooperatiba, bertako abeltzainekan beraien produktuak eraldatzeko aukera izanen dutela. Bueno, igandea, egun handia. Ze, Unai, ze pixka bat aipatu duzule, baina zer egongo da, zer opatuko dau irurtzunera etortzen danak.
Bueno, ba, lehenengo gauza espero dugu eguraldi ona topatzea eta egitaragua ondo joatea. Ba, izango duguna izango da, ba, beren gunea, horre ba, izango dira bertako arrazak, bai ardiak, behiak, zaldiak, astoak eta bar, gero azoka gardena, bertan izango dugu ere bai gazta dastak eta herrikoia, eta urten ere izango dugu zaldi doma, ere bai goizean. Ondoren bai izango dugu ba, urtero bezala herri bazkaria, eta arratsaldean izango dugu herri kirol desafio bat, eta bertan ere ba, emakume herri jasotzaileen erakustaldi bat.
Bueno, hori guztia zer hemen Irurzunen plaza inguruan, udaletxe parean, bi udaletxeen parean.
Bai, herri erdigunean egiten dugu, bai plaza eta frontoia ondokoan, Lizarra kalea ere mozten da, eta bueno, ba, herri erdigune guztia hartzen dugu, aurten ere ba, jokoak izango dira Barazki plazan, hori estalpe berria egin ondoren, eta horregongo dira urten jokoak, eta bueno, urtero bezala ba, giro ona eta dena ondo joatea espero dugu.
Okerrez nago herri bazkarian txartelak oraindik hartu daitezke?
Bai, oraindik ere badago txartelik eta animatu jendea herri bazkarira etortzen.
Animatu beharko direnak herri kirol desafioan, okerrez banago Irurzun araki, laraki Irurzun hor neurketa, onola izaten da hori?
Bueno, horrelako ideia bat zegoen ia, seguraldi kaskarra zela eta bertan bera utzi zena, eta bueno, aurten ba hortik tiraka, ba berriz ere holako zerbait berreskuratu dugu, eta hor ere animatzen den jendea eta arratsalde polit bat pasatzeko aukera dugun.
Osongi, bikote, ba azkeneko galdera, zergatik etorri beharko luke igandean jendeak Irurzuna?
Ba, lengoz eta behin, ba, ongi pasatzeko, giro paregabea egongo delako, eta gero, ba, pues, bertako lehenengo sektorea bultzatzeko ere bai.
Eskerrik asko, Oihana, eskerrik asko, Unai.
Mi esker.
Eskerrik asko, zuri.